Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Parsimonie publice quas Unio Europea et Instituta Numaria Internationalia Grecos poposcherant, a Parlamento Graecie approbate sunt. Inter alia decretum est ut quindecimilia sedium operandi publicarum apole rentur, et salaria minima valde deminue rentur. Populus autem de consilio parlamenti certior factus, tanta ira incensus est, ut in vias Athenarum saltem octoginta milia hominum reclamandi causa congrega rentur. Tumultibus violentis ortis multa edificia incensa sunt, et magna multitudo civium vulnerata est.
Copie syrie in adversarios presidentis Bashar al-Assad impetus facere per rexerunt. Agrediuntur in primis urbem emesam sive homs, quae pro sede principali motus rebellis habetur. Nuntiatum est eadem loca iterum atque iterum bombis verberarii, ex quo sequitur ut nemo ex urbe effugere possit.
Die martis Xi Jinping, vice presidens sinarum, presidentem civitatum Americae Unitarum Barack Obama in edibus albis convenit. Amerikani et sinenses equilibrium inter discordias et mutua commoda invenire conantur. Amerikani enim quamquam sinenses de juribus humanis violatis et aliis vitiis reprehendunt, tamen momentum politice sue externe magis atque magis in Asiam et in regiones oceani Pacifici versus transtulerunt.
Moderatore Svetie censent periculum terrorismi, quod patrie sue immineat, verum et manifestum esse. Hec estimatio in nova disciplina militari inest, quam administratores ad terrorismum avertendum nuper excogita verunt. Conditio securitatis in peius mutata esse existimatur, nam ab hinc quattuor annos illud periculum in Svetia parvii duce batur.
Hoc mense februario ducenti anni acti sunt, cum Carolus Dickens, scriptor Britannus Celeberrimus, natus est. Memoria eius bi secularis non solum in Britannia, sed etiam in aliis orbis terrarum partibus, pariis modis celebratur. In ipsa Britannia hoc jubileum inter eos tres eventus numeratur, quibus populus hoc anno quasi in unum corpus coalescere videtur. Huc pertinent etiam Elisabeth II sexaginta annos regina, et ludi olympici haec estate Londinii futuri.
Pridie idus februarias, Liberopoli in urbe Gabonis inter Sambiam et Litus Eburneum certatum est, utra harum civitatum, principatum in Africa pedifollicum adeptura esset. Superior discessit Sambia, cuius crex nationalis adversarios numeris octo ad septem vigit. Neque ludus ille suo tempore diiudicarii potuit, sed opus erat certamen ictuum penalium instituere.
Hecabuimus quae vobis hodie referremus valete.